Fiat Prime, podcast for curious mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam program Ruang Publik KBR. Saya Naomi Liandra. Pagi hari ini tema yang kita angkat adalah menyoal wacana KUA layani semua agama. Saudara, usulan yang digulirkan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas agar kantor urusan agama KUA bisa melayani pernikahan semua agama menuai pro kontra. Selama ini KUA juga memang ya hanya mengurusi pernikahan umat Islam, sedangkan penganut agama lain dilayani di kantor catatan sipil. Wacana KUA untuk semua agama sekilas terlihat inklusif, tapi banyak juga mengundang tanya tentang urgensi dan juga implementasinya seperti apa. Di Ruang Publik KBR pagi hari ini, kita akan perbincangkan topik ini bersama dengan sejumlah narasumber kita. Ada dua pagi hari ini yang sudah hadir, yaitu bersama dengan Pendeta Hendrik Lokra MSI, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, dan juga bersama kita di sini ada Saidatul Insiah, Peneliti Hukum Setara Institut. Selamat pagi, Pak Lokra dan juga Mbak Sisi.
Selamat pagi.
Selamat pagi, Mbak.
Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Oke, baik. Mengenai wacana KUA nih ya, yang melayani pernikahan semua agama. Ini kan masih belum clear dan juga rinci informasinya. Nah, kita mau tanya dulu ke Pak Lokra ya. Pak Lokra, informasi sejauh ini seperti apa yang sudah diterima? Silakan, Pak.
Baik, pertama-tama terima kasih ya Naomi dan para pendengar KBR 68H yang kami hormati. Salam sehat.
Salam sehat kita juga, terima kasih.
Jadi yang pertama tentang rencana dari Kementerian Agama ini kami dengar dari media. Belum dengar langsung dari Pak Menterinya. Belum ada koordinasi yang dilakukan dan kami mendorong supaya baiknya dilakukan koordinasi. Karena untuk sebuah regulasi atau kebijakan negara yang berkaitan dengan urusan keagamaan seperti ini, biasanya ada koordinasi. Dan selama ini kami dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, selalu ada koordinasi yang baik. Nah, ide ini kami ikuti melalui media dan kami juga sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan Bimas Kristen, tetapi memang secara internal hal itu masih terus dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, sepintas ide ini menarik karena akan membuat kantor urusan agama itu menjadi urusan semua agama. Sebetulnya kantor urusan agama, bukan saja kantor urusan agama, tapi Kementerian Agama itu adalah kementeriannya agama-agama. Ya, jadi paradigmanya, perspektifnya kita harus letakkan di situ dulu. Jadi tidak sekedar urusan teknis, lalu dibuat menjadi urusan agama-agama.
Oke, baik. Sebelum kita ke Mbak Sisi, tim Ruang Publik KBR juga sudah mengundang juri bicara Kementerian Agama Ana Hasbi, namun beliau tidak bisa hadir atau berhalangan hadir di pagi hari ini. Oke, baik. Kita ke Mbak Sisi. Mbak Sisi, Setara Institut ini kan mendukung KUA ya, menjadi tempat pencatatan pernikahan semua agama karena memang negara harus mengakomodasi seluruh agama perihal pencatatan pernikahan termasuk agama lokal. Terkait usulan ini, dalam pandangan Setara yang harus disiapkan sebelum ini seperti apa, Mbak?
Ya, ya mungkin yang pertama ya, barangkali kalau misalkan dari kami sendiri itu mungkin tidak terlalu terlena dengan apa yang mungkin quote unquote itu adalah mungkin progresivitas dari Kemenak gitu ya. Karena kalau misalkan kita coba tarik ke belakang, misalkan itu Menak kita juga pernah berjanji gitu ya untuk terkait dengan mempermudah proses perizinan rumah ibadah di dalam satu forum PGI dulu kalau tidak salah, tapi kemudian sampai saat ini juga masih belum terrealisasi gitu. Bahkan misalkan ada perpres tentang PKUB, penyelenggaraan kerukunan umat beragama, yang di dalamnya juga mempermudah dengan proses pendirian rumah ibadah tapi juga belum terrealisasi gitu. Sehingga demikian juga pada saat saat ini gitu ya, ada wacana terkait dengan KUA menjadi layanan pencatatan bagi seluruh agama dan kepercayaan. Itu mungkin satu, kita lihat ke depannya dulu bagaimana. Nah, tapi kemudian yang kedua, perihal apa saja yang mungkin perlu disiapkan, tentu barangkali yang pertama adalah dasar hukum, Kak. Jadi substansi hukum itu sendiri. Kita tahu segala hal, segala tindakan dari pemerintah sudah semestinya memang ada dasar hukumnya gitu ya, sehingga mungkin barangkali ketika existing law yang ada saat ini, yaitu undang-undang perkawinan dan juga mungkin kalau misalkan dalam konteks pencatatan agama untuk penghayat kepercayaan, misalkan ada di undang-undang sebagai pelaksananya, itu tentu masih nanti benar-benar implementasikan. Tentu yang pertama ya harus melakukan sinkronisasi dengan existing law yang ada saat ini gitu. Kemudian yang kedua barangkali ya tentu membuat regulasi yang memang pada pokoknya mengatur gitu ya, bahwa memang KUA ini memfasilitasi terkait dengan pencatatan seluruh agama. Barangkali dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden gitu. Kalau misalkan kita lihat di dalam hierarki dan peraturan perundang-undangan gitu ya, yang paling potensial sebetulnya dua produk hukum itu gitu, mulai dari bagaimana prosesnya yang tidak terlalu panjang gitu ya, dan dari segi kita tahu PP dan juga Perpres juga menjadi usulan atau menjadi ranah dari eksekutif itu sendiri gitu, sehingga yang paling memungkinkan memang dua regulasi itu gitu. Jadi tentu yang pertama menyiapkan substansi hukum sebagai dasar pijakan kewenangan pemerintah itu sendiri. Itu barangkali, Kak.
Oke, menyambung penjelasan dari Mbak Sisi ya. PGI kan juga meminta pemerintah ya, Pak Lokraya, memikirkan matang-matang gagasan ini. Nah, apa saja nih kira-kira keberatannya dari PGI?
Iya, jadi dari PGI itu melihat bahwa sebetulnya ada sejarahnya dari undang-undang perkawinan ini ya. Jadi di gereja sendiri secara internal sejarahnya cukup panjang, dari gereja awal, gereja reformasi sampai gereja sekarang ini, itu melihat bahwa perkawinan itu adalah wilayah atau ranahnya sipil. Kami itu Protestan agak sedikit beda dengan Katolik. Katolik mungkin lebih mirip dengan Muslim. Katolik melihat perkawinan itu sebagai sakramen. Ya, jadi dia adalah sakramentum, sama seperti Muslim, sehingga kalau di Muslim itu Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 tentang nikah, talak, dan rujuk, sehingga berdirinya KUA itu ada sejarahnya. Beda dengan Protestan, karena Protestan melihat, atau Kristen itu melihat pernikahan itu sebagai urusan keluarga dari pasangan suami istri atau calon suami istri dan keluarganya yang kemudian akan disahkan oleh pemerintah. Nikah itu kemudian menjadi sah ketika dicatatkan dalam catatan sipil. Lalu dia kemudian dalam perkembangannya, supaya dia mendapatkan makna sakral, maka gereja memberkati sebuah pernikahan. Itu sejarahnya seperti itu. Jadi kalau Kementerian Agama mau menarik pencatatan ini dari tugas catatan sipil yang selama ini sudah ada di 1 tahun 74, maka itu harus dilihat lagi apakah sesuai nggak. Ini ada wilayah sakral dalam KUA dan prakteknya di dalam kebiasaan umat Muslim dan di Kristen itu berbeda. Jadi itu harus dikaji lebih mendalam.
Oke, jadi apa aja nih Pak yang harusnya jadi pertimbangan pemerintah dalam hal ini? Kemana kalau ingin merealisasikan rencana ini, Pak Lokra?
Ya, bagi kami harus ada duduk bersama, dialog, dan melakukan percakapan-percakapan yang lebih lebih menyeluruh, komprehensif, untuk melihat itu existing regulasi yang sudah ada dan bagaimana dengan desain regulasi yang baru untuk menampung itu. Niatnya memang baik sekali. Jadi ke KUA menjadi kantor urusan agama-agama. Itu tadi seperti yang tadi disampaikan oleh Setara Mbak Sisi itu, bahwa ada hal yang lebih urgen hari ini, misalnya peraturan presiden tentang PKUB itu dibandingkan dengan urusan teknis seperti ini. Ini urusan yang harusnya menurut hemat kami dikoordinasikan antara kementerian lembaga, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Agama. Ini kan memindahkan satu pencatatan sipil di dalam urusan kantor agama, kantor urusan agama.
Oke, Mbak Sisi, terkait agama lokal nih, Mbak. Saat ini seperti apa pencatatan perkawinan mereka? Bagaimana momen ini bisa digunakan untuk mendorong hak-hak pemeluk agama ya, lokal, terutama dalam pencatatan pernikahan secara negara? Silakan, Mbak Sisi.
Kalau misalkan kita lihat gitu ya, secara dalam regulasinya gitu ya, di dalam Undang-Undang Adminduk yang kemudian diimplementasikan di dalam aturan pelaksananya itu di Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 itu, di situ dijelaskan gitu ya bahwa memang terkait dengan penghayat kepercayaan itu prosesnya itu dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan. Kemudian setelah bukti-bukti itu ada atau tersedia itu kemudian dilakukan atau dilaporkan ke Disdukcapil gitu. Nah, baru di Disdukcapil itu kemudian melakukan proses verifikasi, validasi data dan lain sebagainya hingga kemudian akhirnya nanti diterbitkan terkait dengan akta pencatatan perkawinan seperti itu. Nah, itu yang mungkin sejauh ini atau selama ini implementasi dari pencatatan nikah bagi penghayat kepercayaan lokal seperti itu, Mbak.
Oke, baik. Mbak Sisi dan juga Pak Lokra, nanti kita kembali perbincangkan topik pagi hari ini menyoal wacana KUA layani semua agama. Ruang Publik KBR akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra dan juga kedua narasumber kita ada Pak Lokra dari PGI, juga ada Mbak Sisi ya dari Setara Institute. Sebelum kita berlanjut obrolin bareng mengenai topik pagi hari ini, wacana KUA layani semua agama, Pak Lokra dan juga Mbak Sisi, kita akan angkat penelpon terlebih dahulu yang sudah bergabung di 0800-2457-893. Dari Bali ada Pak Febri. Selamat pagi, Pak Febri.
Selamat pagi, Mbak Naomi. Selamat pagi, narasumber yang terhormat ya.
Silakan, Pak Febri.
Ini masalah ini, masalah KUA ini, urus semua agama ini kan hal yang baru ya. Saya tidak tahu ini programnya Presiden Jokowi apa programnya nanti Presiden Prabowo kalau terpilih ya. Begini Mbak, saya Katolik, agama saya Katolik ya. Kalau kami di Katolik itu, nikah itu secara sah dan sakral itu diberkatin oleh seorang pastor ya. Pastor atau romo. Kemudian, pada saat nikah itu kita itu mendapatkan surat, Mbak, surat nikah. Setelah itu baru kita ke tata sipil untuk bikin sah. Karena secara negara, secara agama sudah dilakukan di depan pastor, Mbak. Tetapi secara negara, dinasnya itu kita lapor ke tata sipil untuk mendapatkan akte perkawinan. Nah, kalau seandainya program ini dibuat lagi, katakanlah, dialihkan ke kemudian bagian urusan KUA gitu ya. Kira-kira regulasinya seperti apa gitu Mbak. Terus untuk kami yang sudah menikah, sudah dapat akte perkawinan dari catatan sipil itu nanti seperti apa gitu Mbak? Apakah nanti rantau atau nanti apakah itu nanti tidak dipakai lagi, terus nanti semua akan lari ke KUA? Menurut saya gini Mbak, ini jauh lebih bagus kan masih, karena orang punya paradigma bahwa seakan-akan KUA itu hanya urusan itu agama Islam saja ya. Tapi itu kan urusan agama semua sebenarnya kan. Saya rasa untuk urusan KUA itu bukan masalah pernikahan yang dulu untuk semua agama gitu Mbak. Mungkin ya masalah toleransi, masalah memberi pendidikan keagama kepada orang apa. Di sana kan yang bekerja di KUA itu kan tidak hanya orang muslim kan, pasti ada agama-agama lain juga kan. Akhirnya itu memperdayakan petugas yang ada di kantor KUA itu untuk membina agama-agama yang dibawa keyakinannya dia, ya, dibawa keyakinannya dia sendiri gitu loh, bukan urusan masalah masalah nikah gitu, bukan urusan masalah nikah. Saya rasa selama ini sudah bagus sekali, seperti kami di Katolik, kami nikah di gereja secara sakral, secara agama, sudah disahkan oleh pastor di tanah, ada surat nikah. Nah, surat nikah itu sebagai pengantar kita kepada catatan sipil. Nah, artinya kita sah secara negara jika suatu waktu kita cerai kan pasti ada kekuatan bahwa ada surat-surat nikah kan gitu, atau ada gono gini gitu lah. Ini kadang-kadang program ini tidak tahu pertimbangan seperti apa gitu mbak. KUA itu urus nikah untuk semua agama gitu mbak.
Oke, okay, baik.
KUA itu bukan urusnya, urus untuk masalah pendidikan iman lah, pendidikan iman untuk
baik,
semua agama.
Baik, Pak
Febri. Bagus kan, bukan masalah nikah gitu mbak.
Ya, terima kasih atas pendapatnya dari Pak Febri dan juga pertanyaan yang disampaikan ya. Oke, silakan Pak Lokra, bagaimana tanggapan Anda mengenai pertanyaan dan juga komentar dari Pak Febri?
Baik, jadi yang disampaikan oleh Pak Febri ini adalah aspirasi dan suara-suara yang kami juga dengar dari lapangan selama ini. Dari warga gereja juga ada suara-suara seperti itu. Karena ada baiknya sebenarnya dari niatan, kalau kita lihat niatannya Menteri Agama Gus Yakut ini bagus sekali karena ingin menjadikan KUA sebagai kantor urusan agama-agama yang selama ini sudah dipandang sebagai hanya urusan agama Islam. Dan agama-agama lain selain Islam itu ada di catatan sipil. Itu posisinya. Sehingga sekarang kalau mau dimasukkan dalam urusan kantor urusan agama, maka harusnya tidak hanya mengurusi soal akta pernikahan, karena akta pernikahan itu sudah ada di catatan sipil. Ini yang nanti akan membingungkan. Karena ini tugas negara untuk menyelesaikan bagaimana sebaiknya, karena memang ranah ini menurut hemat kami itu adalah ranah sipil, catatan sipil. Jadi pernikahan di dalam kekristenan, dalam hal ini Protestan itu adalah hubungan antara calon suami dan calon istri dengan keluarga mereka, disahkan oleh negara dan gereja hanya memberkatinya.
Oke, baik. Dari Mbak Sisi, silakan tanggapan Anda.
Baik. Iya, kalau misalkan untuk layanan KUA sendiri, tentu kami juga sepakat gitu ya. Memang tidak hanya kemudian untuk proses percatatan perkawinan saja gitu, tapi juga tentu untuk hal-hal lain, misalkan yang lebih barangkali misalkan bagaimana itu bimbingan terkait dengan pendirian rumah ibadah misalkan, atau menjadi tempat penyelesaian konflik misalkan di antara umat-umat beragama seperti itu. Dan kalau misalkan mungkin saya tidak salah juga, sebetulnya juga Kemenak gitu ya, Kemenak sudah coba untuk memetakan kira-kira layanan-layanan apa saja, layanan keagamaan yang mungkin itu potensial gitu ya untuk kemudian diselenggarakan di bawah KUA itu sendiri.
Ke Pak Lokra. Pak Lokra tadi kan selain Pak Pak Febri tadi yang sudah mengutarakan keresahannya, dan juga tadi di awal Pak Lokra juga menyampaikan bahwa dari lembaga PGI juga merasa keberatan lah ya dengan adanya wacana KUA yang melayani semua agama ini. Nah Pak, sebenarnya gagasan ini mungkin nggak sih diwujudkan gitu dengan berbagai penyesuaian, dan kalaupun iya, penyesuaian yang seperti apa yang dibutuhkan?
Iya. Jadi gagasannya bagus, balik lagi seperti yang tadi kami sampaikan bahwa ini kan dalam rangka moderasi beragama. Sebenarnya tema utama dari Kementerian Agama yang kami pahami itu ke arah sana. Cuman ini kan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ini berisi bukan hanya pencatatan perkawinan, tapi banyak sekali nikah, beda agama dan segala macam. Dan ini harus dikonsolidasi sehingga tidak bisa terjadi tabrakan konstitusi di situ. Pembahasannya panjang dan kami ini punya pengalaman mengikuti serial pembahasan terkait dengan surat edaran Mahkamah Agung terkait nikah beda agama. Dan di situ tidak mudah, pemahaman agama-agama itu berbeda-beda, lembaga-lembaga agama, majelis agama itu berbeda-beda. Sehingga makanya kami terus mendorong supaya harus ada percakapan. Jadi tidak sekedar di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu bukan hanya soal pencatatan perkawinan, tapi mengatur tentang banyak sekali, tentang termasuk tentang yang tadi dari Setara mengatakan aliran kepercayaan dan lain-lain sebagainya. Bahkan nikah beda antara Katolik dan Protestan misalnya itu juga diatur di sana, di Undang-Undang nomor 174.
Oke, jadi harus adanya dialog bersama secara menyeluruh ya, Pak Lokra. Ya. Oke, Mbak Sisi, wacana KUA untuk semua agama, ini kan katanya sekilas terlihat inklusif gitu ya. Tapi seperti apa sebenarnya urgensinya aturan ini untuk nanti diterapkan dalam pandangan Anda sendiri?
Iya, Barangkali mungkin bisa berangkat dari perspektif ya, bahwa memang negara, terutama dalam konteks ini, itu kan sentralnya untuk mengurusi terkait dengan jaminan apa ya istilahnya, jaminan fasilitas pelayanan umat beragama itu kan memang harusnya di bawah Kementerian Agama seperti itu ya, dan konstitusi juga menjamin gitu bahwa negara memang menjamin seluruh umatnya untuk beragama, beribadah sesuai agama kepercayaan masing-masing, yang mungkin salah satu wujud atau implementasi dari agama itu adalah ya mungkin melangsungkan pernikahan, barangkali salah satunya gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita tarik dari situ, maka memang kalau kita lihat gitu ya, dari beberapa implementasinya barangkali, itu kan juga mungkin ada kendala-kendala yang juga mungkin dihadapi gitu, terkait dengan bagaimana, terutama dalam konteks proses pencatatan pernikahan gitu. Nah, sehingga harapannya memang ketika memang KUA ini kemudian menjadi wadah bagi seluruh agama kepercayaan, itu tentu memudahkan dan akhirnya akan menjadi satu atap gitu ya, terkait dengan proses pencatatan itu. Ada integrasi terkait dengan data-data data-data pernikahan misalkan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah mungkin kita tahu ketika KUA itu kan dia eksistensinya itu keberadaannya ada di bahkan sampai pada tingkat kecamatan seperti itu. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu poin positif juga ya, yang kemudian akan memudahkan para masyarakat gitu ya, seluruh agama dan kepercayaan untuk bisa lebih jangkau mengakses keberadaan dari negara itu sendiri melalui keberadaan dari KUA yang mungkin keberadaannya ada di tiap-tiap kecamatan. Mungkin ketika kita coba membandingkan dengan proses pencatatan yang saat ini mungkin ada di Dukcapil barangkali, itu kan dia kedudukannya di tingkat kabupaten kota seperti itu ya, sehingga mungkin bisa jadi aksesibilitas juga menjadi salah satu poin penting juga gitu ya, untuk kemudian mengintegrasikan layanan seluruh agama ini di bawah KUA seperti itu mungkin barangkali.
Boleh saya tambahkan sedikit?
Ya, silakan Pak Lokra.
Paradigma, saya rasa cara berpikir kita harus diubah. Jadi tidak semua urusan toleransi itu hanya kita tempatkan dan bebankan hanya kepada Kementerian Agama. Jadi toleransi itu harus ada dalam perspektif sudut pandang semua masyarakat bangsa Indonesia. Karena itu kementerian lembaga lain yang mengurusi tentang urusan-urusan sipil, urusan publik, harus punya perspektif dan sudut pandang toleransi antar umat beragama. Jadi tidak bisa urusan toleransi kita bebankan hanya kepada Kementerian Agama, lalu beres semua. Ini tidak akan pernah beres kalau kondisinya seperti itu.
Oke. Begitu. Boleh ditanggapi dari Mbak Sisi, silakan.
Iya, betul. Saya sangat sepakat dengan Pak Lokra gitu ya. Sangat sepakat terkait dengan itu gitu. Tapi mungkin yang saya maksudkan di dalam konteks ini adalah bagaimana sebetulnya menjadi apa itu yang dimaksud dengan tugas pokok dan fungsinya gitu ya. Tupoksinya, kalau misalkan kita lihat di dalam proses birokrasi pemerintahan itu gitu ya, itu kan memang Kementerian Agama punya porsi tanggung jawab yang lebih besar gitu ya, untuk kemudian mengelola keberagaman dari umat-umat beragama dan kepercayaannya seperti itu. Jadi mungkin lebih kepada tupoksinya gitu ya, dari Kemenak yang mungkin jauh lebih besar daripada mungkin Kemendikbud atau Disdukcapil atau mungkin kementerian lembaga lainnya seperti itu Pak. Tapi saya sepakat dengan yang tadi Pak Lokra sampaikan, perspektif itu memang harus ada di semua aparatur.
Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Sisi dan juga Pak Lokra. Nanti juga kita ingin tahu juga apabila KUA untuk layani semua agama ini berlaku, serta-merta inklusivitas itu akan terwujud juga atau tidak, dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mewujudkannya. Nanti mohon ditanggapi, akan dijawab oleh kedua narasumber kita. Tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR. Instagram @kbr.id. YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Menyoal wacana KUA layani semua agama, sedang kita bahas di Ruang Publik KBR bersama dengan Pendeta Hendrik Lokra MSI dari PGI dan juga Saidatul Insyah, peneliti hukum setara institut. Oke, tadi sebelum kita bacakan beberapa pesan yang sudah bergabung, sudah memberikan komentar nih pendengar kita, saya juga mau tahu nih dari Pak Lokra dan juga Mbak Sisi ya, apakah bila KUA layani semua agama, wacana ini akhirnya diterapkan begitu ya, Mungkin nggak inklusivitas ini serta-merta akan terwujud juga? Dan kalaupun iya, apa syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkannya nih? Dari Pak Lokra dulu, silakan Pak.
Ya, jadi kami berharap kalaupun itu terimplementasi, maka harus menjadi itu tema utamanya adalah urusan agama-agama. Dan karena itu harus ada hal-hal teknis yang menyertainya, nanti ada peraturan-peraturan itu harus juga bisa menjawab dialog antara keadaban publik dalam hal ini antara agama ya dan lain-lain, sehingga benar-benar visi utama dari Pak Gusman ini sungguh-sungguh bisa berjalan dan itu menjadi satu contoh yang baik bagi kehidupan toleransi antarumat beragama di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kita berharap itu yang kalaupun harus terimplementasi ya. Okay. Tentu dengan ada banyak hal yang harus disiapkan untuk bisa menjawab layanan pemerintah, layanan sipil itu dengan baik. Begitu.
Oke, tanggapan dari Mbak Sisi, silakan.
Ya, menambahkan dari yang Pak Lokra sampaikan gitu ya. Kalau misalkan berbicara inklusivitas gitu, barangkali saya ingin coba untuk mengingatkan gitu ya. Mungkin baiknya memang tidak hanya agama saja, tapi juga kita juga punya teman-teman penghayat kepercayaan gitu, yang seringkali dalam beberapa regulasi kebijakan, bahkan saat regulasi yang akan dicanangkan saat ini gitu ya, itu masih belum inklusifkan teman-teman penghayat kepercayaan gitu. Sehingga saya mengingatkan, inklusif itu juga tidak serta-merta kemudian seluruh agama, tapi juga harus ada penghayat kepercayaan juga. Itu mungkin yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah syarat apa yang kemudian harus dipenuhi. Itu adalah barangkali kalau tadi Pak Lokra sudah menyebutkan itu adalah perlu ada peraturan-peraturan atau hal-hal teknis lainnya. Saya rasa mungkin kalau saya boleh menyebutkan gitu ya, ada tiga aspek, ada substansi hukum, struktur hukum, dan sistem hukum itu sendiri. Nah, dari substansi hukum tadi sudah kami, baik saya dan Pak Lokra sampaikan gitu ya, perlu ada regulasi turunannya, ada implementasinya, mulai dari sinkronisasi dari existing law atau hukum yang ada saat ini, dan kemudian pembentukan regulasi yang implementatif ke depannya. Nah, kemudian yang kedua dari struktur hukum, dalam konteks ini mungkin kita juga perlu gitu ya, melakukan dari bagaimana aparatur pemerintah itu sendiri gitu. Jadi juga tentu perlu ada upaya-upaya peningkatan atau pemberian peningkatan kapasitas gitu ya terhadap para istilahnya mungkin ya aparatur pemerintah atau aparatur-aparatur yang mungkin nanti juga akan bekerja terutama dalam KUA itu sendiri, sehingga mereka sudah cukup firm gitu terkait dengan apa-apa saja yang memang menjadi layanan dari KUA yang akan difasilitasi terhadap seluruh agama dan kepercayaan. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan budaya hukum atau kultur hukum itu. Nah, itu bisa juga dilihat dari konteks bagaimana masyarakatnya gitu. Nah, saya rasa saat ini yang kemudian banyak sekali pro dan kontra juga karena memang masih masyarakat juga masih dengan perspektifnya masing-masing, dalam artian memang belum ada ya, belum ada konteks yang jelas dari pemerintah, sehingga masyarakat mungkin punya akhirnya berasumsi mungkin KUA untuk memiliki pendirian masing-masing terkait dengan apa yang dimaksud dengan fasilitasi KUA untuk seluruh agama. Sehingga saya rasa untuk membangun paradigma di dalam konteks masyarakat itu sendiri, tentu juga pemerintah perlu melakukan entah itu mungkin sesimpel sosialisasi barangkali, apa-apa saja layanan-layanan yang nantinya bisa diwadahi oleh KUA. Sehingga di situ masyarakat punya pemahaman, oh memang KUA idealnya memang untuk memfasilitasi seluruh agama dan kepercayaan gitu. Tidak serta-merta hanya terkait dengan proses pencatatan perkawinan. Itu barangkali Mbak Naomi.
Oke, baik Mbak Sisi dan juga Pak Lokra, saya akan bacakan beberapa komentar dan juga pertanyaan yang sudah bergabung di WhatsApp 0812-118-8181. Ada Heru di Mojokerto, Jawa Timur. Pak Heru ya, dilihat wacana secara pribadi baik juga lebih simpel. Karena KUA adalah kantor urusan agama dalam artian untuk semua agama yang selama ini hanya memayungi satu agama saja. Kedepannya saya setuju KUA itu didalami tersedia bagian-bagian pernikahan semua agama yang diakui di negeri ini. Berikutnya dari Rama di Banjarbaru, saya rasa KUA untuk semua agama sudah pas. Mungkin pendataannya aja yang dipisah menurut agama masing-masing. Berikutnya dari Solo ada Pak Suryatno, syarat apa saja yang nantinya harus dipenuhi jika KUA bisa menjadi tempat nikah untuk semua agama. Bagaimana dengan agama atau kepercayaan masyarakat lokal dan masyarakat adat? Bukankah mereka saja masih sulit buat KTP? Apa nanti kalau nikah mereka nanti jadi dipersulit juga? Satu lagi dari Lombok ada Ibu Yuli. Selain ngurus catatan sipil untuk mereka yang pengin menikah, apakah KUA juga memberikan kelas pranikah untuk semua agama? Dari komentar dan pertanyaannya mohon ditanggapi secara general dari Pak Loka dulu, lalu lanjut Mbak Sisi. Monggo.
Iya. Jadi yang pertama, saya setuju bahwa kalau urusan agama itu berarti termasuk di dalamnya adalah kepercayaan juga. Karena fakta bahwa mereka adalah warga negara itu sudah jelas. Jadi ada undang-undang yang sebenarnya sudah JR-nya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di mana kolom agama itu harus juga kepada menampung aliran kepercayaan. Tetapi seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu pendengar, memang untuk urusan KTP saja ini belum beres ya, belum selesai. Oleh karena itu perkaranya tidak simple, tidak sederhana, sehingga harus butuh bukan saja regulasi, tapi komitmen dari kita semua untuk menjalankan regulasi itu. Sekarang bagaimana bisa menampung mereka di dalam identitas kependudukan dari urusan kependudukan itu, sehingga mereka juga punya hak untuk mengajukan pernikahan dan lain sebagainya. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ada banyak sekali urusan-urusan di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu yang tidak hanya soal pencatatan sipil, tetapi ada soal aturan tentang perkawinan dan banyak sekali. Itu harus ada koordinasi dan harus ada aturan yang lebih jelas, sehingga kita akan melihat profil dari layanan publik melalui kantor urusan agama-agama itu adalah sebuah profil yang sungguh-sungguh mencerminkan dari norma yang tadi disampaikan itu adalah sebagai sebuah kantor urusan agama-agama dan bukan hanya urusan agama tertentu, agama lain di catatan sipil. Barangkali begitu untuk sementara.
Oke, dari Mbak Sisi, tanggapan Anda atas beberapa komentar dan juga pertanyaan dari pendengar, silakan.
Iya, sedikit saja mungkin menambahkan.
Boleh,
terkait dengan penghayat gitu ya, itu saya rasa juga dengan adanya satu atap di bawah KUA, itu juga barangkali akan menjadi satu progresivitas ya bagi teman-teman penghayat yang memang pada faktanya, walaupun betul tadi Pak Lokra juga menyampaikan ada putusan MK di tahun 2016 gitu, tapi barangkali juga di dalam beberapa implementasinya juga mereka masih karena untuk mempermudah akses pelayanan publik misalkan, itu mereka akhirnya juga masih tetap harus menggunakan identitas untuk memilih agama lain gitu ya, padahal dia adalah seorang penghayat gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga terkadang juga masih ditemukan gitu. Nah, sehingga kemudian dengan adanya satu pintu di bawah KUA itu juga barangkali akan tentu lebih memudahkan teman-teman penghayat kepercayaan yang selama ini di dalam proses Dukcapil itu mungkin masih belum dipermudah atau mungkin masih mengalami proses-proses yang itu barangkali cukup panjang atau menyulitkan gitu. Sehingga dengan adanya KUA tentu harapannya juga bisa menginklusifkan teman-teman penghayat gitu. Nah, kemudian tidak kalah penting juga adalah tentu terkait dengan yang tadi ya, yang saya highlight, yang saya ingat di akhir ya, bagaimana terkait dengan pranikah itu sendiri gitu. Nah, saya rasa itu juga tentu menjadi satu hal juga ya, barangkali yang mungkin juga perlu difasilitasi oleh KUA gitu. Sehingga mungkin yang perlu kami tekankan dalam konteks ini adalah adanya satu pintu di bawah KUA itu bukan kemudian semerta-merta kemudian KUA coba untuk mengintervensi terlalu dalam gitu ya, terkait dengan bagaimana sebetulnya proses perkawinan yang ada di masing-masing agama dan kepercayaan, tapi lagi-lagi hanya dalam bentuk fasilitasi gitu, sehingga negara barangkali jika memang konseling pranikah itu memang dibutuhkan, dan saya rasa itu mungkin untuk semua agama dan kepercayaan, tidak hanya satu agama tertentu ya, tentu saja KUA harus bisa memfasilitasi itu gitu. Hal-hal yang seperti itu menjadi salah satu poin yang juga bisa diakomodir ya oleh KUA.
Oke, Mbak Sisi dan juga Pak Lokra, sekarang kita angkat dulu penelpon yang sudah bergabung di 0800-2457-893. Kali ini dari Jakarta ada Ibu Tri. Selamat pagi, Ibu Tri.
Iya, selamat pagi Mbak Naomi. Ya,
silakan Ibu Tri, pendapat atau pertanyaan Anda.
Ya, selamat pagi untuk Pak Lokra dan juga Mbak Sisi ya. Terus terang, wacana soal KUA layani semua agama ini memang masih, kalau saya dengar, saya baca itu masih kayak belum jelas, begitu ya, masih simpang siur, begitu. Sayangnya tadi tidak ada perwakilan dari Kemenak yang hadir pagi ini.
Berhalangan
tapi,
hadir.
Iya. Tapi kalau tadi Pak Lokra tadi sudah menyatakan bahwa tahunnya malah dari media begitu. Tapi apakah ada sudah ada upaya untuk berbicara atau meminta pertemuan dengan Pak Menteri Pak? Atau apakah sudah ada diagendakan untuk pertemuan berikutnya semacam apa? Pendalaman briefing atau hal yang akan dibahas lah gitu, apakah sudah diagendakan. Nah, satu lagi ini kan periode ini pemerintahan akan berakhir ya Pak ya. Nanti kalau ini dilaksanakan, saya tadi dengar juga penjelasan bahwa ini kan proses yang tidak mudah begitu ya, selain soal ini apa, salah satunya juga soal SDM-nya juga kan yang untuk menangani itu nanti kan, nanti berarti kalau nangani semua agama kan berarti besar sekali yang harus dilayani, lalu kemudian harus punya pemahaman yang benar yang sesuai aturan juga. Nah ini kan juga PR panjang, sementara pemerintahan yang sekarang ini akan berakhir pada tahun ini begitu, lalu bagaimana nanti masa depan program ini kalau sudah setengah jalan begitu. Mungkin baiknya kalau memang punya ide baru barangkali dilaksanakan di awal pemerintahan biar panjang begitu. Saya kira itu. Terima kasih.
Terima kasih dari Jakarta ada Ibu Tri yang sudah memberikan komentarnya dan juga pertanyaannya. Nanti mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Lokra ya dan juga Mbak Sisi. Namun untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jeda terlebih dahulu. Ruang Publik KBR dengan tema menyoal wacana KUA layani semua agama akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Permisi, Mas.
Iya, Mbak.
Numpang nanya.
Mau nanya apa?
Tahu KBR Pagi nggak?
Udah pasti tahu dong, karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi, mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah, berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi. Di kbrprime.id, cari aja KBR Pagi.
Loh, kok Mas hafal banget? Jangan-jangan Mas hostnya ya? Hayo ngaku, kamu Don Brady kan?
Kabur.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Oke, sebelum saya bacakan satu atau dua pesan WhatsApp yang masuk nih, Pak Lokra dan juga Mbak Sisi. Bisa ditanggapi tadi dari Ibu Tri di Jakarta, saya sedikit repeat pertanyaannya untuk pendengar juga yang mungkin baru saja bergabung ya. Wacana ini menurut Bu Fitri masih belum jelas begitu ya. Apakah sudah ada upaya pertemuan dengan Menteri Agama untuk pendalaman atau hal-hal yang akan dibahas gitu ya. Dan bagaimana dengan SDM kalau ingin menjalani program ini kalau sudah berganti pemerintahannya. Oke, bisa ditanggapi dari Pak Lokra dulu lalu lanjut Mbak Sisi, silakan.
Baik, terima kasih Mbak Naomi dan Ibu Tri. Jadi betul sekali bahwa ini belum jelas, karena itu kami pada posisi untuk menunggu koordinasi lebih lanjut. Upaya-upaya ke arah melakukan koordinasi itu sudah dan sedang dilakukan, sehingga kami berpikir bahwa jangan-jangan ide ini bagus untuk dilaksanakan, misalnya tadi yang disampaikan oleh Mbak Sisi tentang koordinasi satu atap. Koordinasi satu atap itu penting dan dalam prakteknya juga di kantor urusan agama itu misalnya akan dilakukan model-model pencatatan sipil itu dengan model yang sekarang ada yang sudah berlangsung tapi dalam koordinasi satu atap. Itu yang kami dengar selentingannya seperti itu. Tapi kami sekali lagi ingin memastikan itu melalui sebuah koordinasi. Nah, yang kedua terkait dengan kelanjutan pemerintahan, kami sangat yakin kalau ide yang bagus seperti ini harusnya dilanjutkan. Dulu ide moderasi beragama itu dari menteri sebelumnya, dua menteri sebelumnya, dan itu dilanjutkan sampai sekarang. Jadi ada sesuatu yang baik, tentu sebagai PGI kami akan sangat mensupport, akan mendukung Menteri Agama, dan karena itu demi kebaikan kita semua sebagai masyarakat bangsa, warga bangsa. Begitu.
Oke, dari Mbak Sisi tanggapannya silakan.
Iya, mungkin saya menanggapi terkait dengan yang kedua ya Kak ya, ketika ya. Itu sudah mulai akan berakhir. Nah, untuk itu makanya sebetulnya regulasi hukum itu yang menurut saya itu sangat penting gitu ya. Karena ketika sudah ada regulasinya yang tentunya tidak terbatas oleh jangka waktu gitu ya. Sehingga mau siapapun yang kemudian nanti akan memerintah di dalam kemenak itu atau barangkali presidennya berganti gitu ya. Itu ya program itu semestinya harus tetap berjalan karena sudah ada regulasi yang memerintahkan gitu. Sudah ada komitmen secara hukum yang memang sudah harus diperintahkan dan ya ada mandat dari peraturan pemerintah atau perpres nantinya jika dibuat dalam bentuk regulasi gitu. Itu yang pertama, harus ada kebijakan sebagai landasan hukumnya. Nah, kemudian yang kedua ya tentu terkait dengan betul SDM itu sendiri, maka dari itu penting ya untuk kemudian melakukan semacam sebelum ini semua nanti terimplementasi memang benar-benar harus disiapkan secara teknis gitu sampai secara detail terkait dengan terutama SDM-nya karena jangan sampai kemudian SDM di dalam Kemenak itu sendiri itu masih belum tuntas gitu sehingga ketika nanti mungkin pada saat implementasi justru masih ada masih menimbulkan beberapa permasalahan karena mungkin di dalam Kementerian Agama itu sendiri masih belum ada arah koordinasi yang jelas misalkan atau masih ada perbedaan paradigma-paradigma di antara para aparaturnya gitu. Nah, ketika kemudian para aparatur sudah memiliki satu komitmen yang jelas, terutama aparatur Kemenak itu sendiri gitu ya, mereka sudah memiliki komitmen yang jelas, memiliki satu paradigma yang firm gitu ya. Saya rasa mau siapapun mungkin menterinya gitu ya atau sudah berubah gitu atau enggak kepemimpinannya di Kementerian Agama, saya rasa ya program ini masih tetap bisa berjalan gitu. Sekalipun mungkin nanti ada pergantian atau ada rotasi kepemimpinan seperti itu. Itu sih barangkali. Jadi kebijakan hukumnya dan kemudian juga struktur hukumnya dari kapasitas aparatur itu sendiri.
Oke, baik Mbak Sisi maupun Pak Lokra, saya akan bacakan satu pesan WhatsApp yang cukup menarik juga, mohon disimak dari beberapa komentar pendapat ataupun juga opini pendengar, tadi banyak yang setuju. Kali ini ada yang tidak setuju nih Pak dan juga Mbak, wacana soal KUA melayani semua agama. Dari Pak Ijo di Solo, hemat saya, rencana Menak mau menjadikan KUA menjadi satu atap dalam melayani setiap umat beragama, saya sangat-sangat kurang setuju atau tidak sepakat. Karena pembentukan KUA sesuai dengan tupoksi untuk khusus melayani kaum Islam. Bukannya saya sebagai Muslim egois atau tidak mau membaur dengan penganut agama lain. Tapi apa nanti dalam implementasinya tidak akan rancu atau kacau? Karena dalam pernikahan itu unsurnya multi kompleks atau saling terkait. Saya ada saran, boleh satu atap, tidak boleh satu kepengurusan, artinya tetap ada perwakilan dan setiap penganut agama. Poinnya tolong jangan dicampur adukan antara pernikahan dengan siar agama. Terima kasih Pak Paijo di Solo atas komentar dan juga saran dan juga pendapatnya ya. Oke, karena waktu juga sangat terbatas, Pak Lokra dan juga Mbak Sisi, sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini ya. Mengenai usulan KUA, ini yang bisa melayani semua agama. Kan nggak hanya urusan pernikahannya saja gitu ya, bahkan dari Menteri Agama juga menginginkan KUA ini bisa digunakan sebagai tempat ibadah juga bagi umat yang belum punya rumah ibadah karena alasan ekonomi ataupun sosial. Nah, dari Pak Lokra dan juga Mbak Sisi, bagaimana Anda berdua menanggapi usulan ini? Apakah bisa menekan konflik antar umat beragama di lapangan? Mungkin bisa dijawab dulu dari Mbak Sisi lalu dilanjutkan oleh Pak Lokra. Silakan, sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini ya, masing-masing 2 menit.
Iya, oke. Terima kasih Mbak Naomi gitu ya. Berbicara soal apakah bisa menekan konflik yang ada di horizontal di masyarakat seperti itu ya. Sebetulnya kita sudah punya ada yang namanya FKUB gitu ya, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang itu untuk saat ini itu mereka memang sudah ada di tiap-tiap kabupaten kota seperti itu. Nah, tapi kemudian dan di tingkat provinsi. Nah, tapi kemudian memang pada faktanya konflik-konflik agama itu memang masih terus terjadi gitu ya. Dan dalam beberapa hasil temuan riset setara itu memang tupoksi dari FKUB di dalam konteks memediasi permasalahan itu memang masih belum optimal gitu, sehingga FKUB saat ini memang lebih berat kepada pemberian rekomendasi rumah ibadah. Nah, untuk itu saya rasa ketika wacana KUA ini ada untuk fasilitasi seluruh agama dan kepercayaan, saya rasa ini menjadi satu progresivitas yang cukup baik gitu ya, yang tentu memang tadi Pak Lokra sampaikan ada persiapan teknis lainnya. Nah, termasuk jikalau memang untuk urusan penyelesaian konflik horizontal di masyarakat, saya rasa ini juga bisa menjadi wadah yang tepat juga ya. Mungkin nanti PR selanjutnya adalah bagaimana kemudian mengkoordinasikan dengan seluruh pemuka agama dan kepercayaan, dan juga tentu FKUB yang sudah ada di tiap-tiap daerah itu untuk kemudian mengkoordinasikan lagi. Nah, maka di sini menurut saya poin pentingnya adalah pemerintah harus duduk bersama sebelum ini semua diimplementasikan dan direncanakan, harus ada duduk bersama dengan pemuka agama dan kepercayaan, dengan forum-forum yang sudah ada FKUB misalkan, dan juga tentu dengan barangkali bisa juga dengan organisasi masyarakat sipil, kemudian mendudukkan bersama ya, mendiskusikan apa-apa saja mungkin selama ini permasalahannya, dan kemudian dari masalah itu dipetakan solusinya yang kemudian itu nanti mungkin bisa diusulkan fasilitasi di dalam KUA.
Baik, Mbak Naomi. Oke, dari Pak Lokra sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini, Pak, silakan waktu Anda 2 menit.
Baik, saya yang pertama setuju dengan yang pendapat atau komentar dari chat tadi WhatsApp
bahwa dari Solo, begini. Ya. Oke, silakan.
Ya, bahwa kantor urusan agama itu harus didesain sedemikian rupa supaya bisa melayani kepentingan dari semua agama atau semua warga bangsa, ya, agama dan penghayat kepercayaan. Jadi itu yang pertama. Sehingga yang kedua, harus dipikirkan begini, bahwa urusannya itu adalah urusan administrasi negara. Jadi tidak mengurus yang namanya kepercayaan orang dan lain-lain sebagainya. Dalam porsi atau tupoksi dari Kementerian Agama itu adalah pembinaan. Pembinaan antarumat beragama, dan fungsi itu sebenarnya dilakukan di dalam FKUB tadi. Dalam prakteknya tidak efektif, tapi kita berharap FKUB bisa memainkan peran itu, peran dialog antara agama-agama itu secara maksimal. Nah, yang berikut adalah bahwa kalau dia dilihat sebagai tempat transit atau sementara untuk peribadahan kalau terjadi konflik rumah ibadah, ini yang saya rasa ini pikiran seperti ini bagus, tetapi ya, tidak perlu terlalu menjadi prioritas, karena itu emergency response. Itu cuma hanya sementara. Jangan yang sementara ini dibuat menjadi lama-lama jadi kebiasaannya menjadi tetap. Karena dalam prakteknya yang sementara ini justru menjadi tetap dan tidak ada penyelesaian secara komprehensif terkait dengan izin pendirian rumah ibadah. Karena itu yang saya sangat harapkan, kami tentunya dari PGI sangat harapkan, adalah paradigma kita tentang bernegara ini, mana tupoksi dan mana wilayah agama yang tidak boleh saling berkelindan, tidak boleh saling intervensi di dalamnya. Jadi urusan administrasi negara, urusan publik, kepublikan, bicarakan di ruang publik. Sedangkan yang namanya urusan privat, itu wilayah agama-agama untuk mengeksplorasi kekayaan keberagaman itu sendiri. Demikian.
Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Ada Pendeta Hendrik Lokra, MSI, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI. Juga ada Saidatul Insiah, Peneliti Hukum Setara Institut, untuk waktu Anda berdua di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Juga terima kasih untuk Anda ya pendengar yang sudah ikut berpartisipasi melalui telepon bebas pulsa KBR, kemudian juga WhatsApp, dan juga sudah menyimak melalui channel YouTube Berita KBR. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.